Xabi, zuk badaukazu supera almenik?
Ni bai.
Bai.
Nire supera almena da goizean iratzar gailuak jotzen duenean ezentzunorena egin dezakidala.
Ah.
Sekulako gaitasuna da, zer iruditzen zaizu?
Ba, sekulako gaitasuna da, bai, bai.
Bai, ezta.
Jende asko ezin du egin hori.
Zuk ez daukazu, ez, aparteko lan almenik.
Ez, ni oso neska normala naiz, korrientea naiz.
Degira.
Ez daukat supera almenik.
Ez daizu telegramarik ailegatzen, ez daukazu superbotererik, ez dakiz ere egiten duzun irratian, egia zen.
Normalean superheroiek egan egiten dute, ez? Edo euren besoak izugarri luzatu daitezke, edo oso indartsuak dira, edo ikustezinak dira, baina zure gaitasuna duen superheroirik ba ez dugu oraindik ezagutu.
Bueno, gaurkoak agian bai, ze gaur euskal superheroi berria ezagutu behar dugu, Euskoman.
Jon Iñaki Artetxe eta Kaiet Bengoetxe arratsaldeon.
Arratsaldeon bai,
arratsaldeon bai.
Euskomanek ze gaitasun du, ze almen du?
Bueno, ba, ondio gan ez da, daki hau indar handize dakarrela, daki hau egan egin leikeela.
Bueno.
Daki hau ba, belarri fine dakarrela. Eta ez da, gauza askoz gehiago daki hauen.
Beraz, hori bera, bastante da, ez? Ja, bai. Egan egitea bera ere?
Ez que berak bez totuzten ondio gan daki xenik ze almen guztik, dakarren almen guztik. Zeintzuk dizen.
Deskubritu egin behar ditu.
Bai.
Baina egan egin dezake.
Bai, hori bai.
Oso fuertea da, oso indartsua da, eta hori antzematen diogu, ze
bai,
muskulo asko dauzka.
Bai.
Bueno,
bai,
muskula...
bai, esan, igual superheroi, bai, bizkat antiheroi badala, ez?
Ah.
Bai, superheroi. Bizkat,
bai, superheroi, bai, baina, bueno, bizkat torpetsu, bai, ez isati irabazle bat.
Bai, ze beteurreko ape badauzka.
Ja, zer da, miopea?
Bai.
Eta hile kolore hori, ze hile horia dauka, ze ematen du tintea?
Ez da, bueno...
Aldaketi etxen da benin, ba hile hori ze bihurtzen
bai,
gako.
Normalin... Normal danin, ba, kastaino dakar, baina, bueno, gero...
Ah.
Ba, bueno, traje aldatzen da benin, baina hori txutxen gako, eta... Bueno.
Mm. Berez.
Bai, bai, bai,
bai.
Bai,
ezke, bueno, itz magiko batzuk esaten dau, eta horrekin aldatzen da.
Itz magikoak zeintzu dira?
Zeran izan...
Bueno, hori zoen gukuri behar gertatzen zitzaion,
eh? Dingili dangolo, zirtzart, mozorro.
Dingili dangolo, zirtzart, mozorro.
Bai. Eta hau, hone berba, kesatzen, olentzerok. Zamen komikioa, hamen barrun, agertzen dana da, hori, olentzeron benetako istoix. Ze olentzero ez da ikaskine. Olentzero izan zen, azkanengoko gentile.
Ja. Eta bera be gimnasiotik pasata Euskomanen moduan edo
bai, bai, tablet irauke. Orduan bai. Denporan gimnasioik ezuan,
yeah.
Baina gogorra izan bizan bizi modu latza ba aurrea in aldizateko.
Ta nun aldatzen da? Kabina batean aldatzen da edo zuhaitz baten atzean edo komunean?
Ez, edo
zein tokitan?
Ez, bai, ez dakar toki finko bat.
Mm. Ez kerauke supervelozidadi buelta-buelta kabiltzen da, eta inokezin dago ikusi aldatzen dana.
Ah, dagoen tokian buelta-buelta kasten da, eta bai. Zirimola baten moduan, ja inork ez du ikusten aldaketan nola egiten duen.
Bai.
Ezen duzu, Euskomanek oso belarri fina daukala,
bai.
Horrek zertarako balio dio?
Ba, entzuteko, arazon bat edo bada, edo baten bat peligrun bada, edo juteko, eta ba, salbateko.
Bat omato juka badabil erekin batetik eskegita edo, ba, ondo entzuteko, ez?
Adibidez.
Berez, Euskoman zer da, Euskoman gau ez da egun ez beste zeo zer, edo badu aparteko lanbiderik?
Bueno, bai. Berez izena, bueno, Kerman ipinik gendu.
Kerman.
Eta, bueno, egun ez, ba, gizon normal bata, gaina, beran tripatxu eta hau, tripatxu guztiaz da dana.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, superheroi bihartzen danin, baina etxenga bihurtzen da, ba, bueno, gizon ba, fuerte bat, eta...
Bai, bai.
Ba, bueno, superhero itxuri hartzen dugu.
Eta
eskaleko pertsona batena.
Kerman epaduka holan lanbide berezirik, ze Clark Kent kasetaria zen.
Ez, ez. Hau langabezizan da, eta guztaten gakonara esofan jarritxe, txutxeixa jan, eta telebizinio ikusi. Eta gero gun loba bat auke, hamen lehengoko komiki honetan ez da agertzen, baina bueno, loba bat auke, aixe, arakarren aixena.
Bai.
Eta ezke beran anasi, Dakarrea junzan txalopan biharrea,
bai.
Dakarreko emakume bateaz eskonduzan,
bai.
Eta, bueno, loba hau dauke, eta loba honek lagundu etxen dotza, ba, bueno, estanetik Kerman eta Euskoman, estanetik oso argixe, ba, bueno, ba, aixak
aixak badaki dot. Kerman Euskoman dela?
Bai.
Bai. Bera da sekretua dakien bakarra?
Ez.
Ah.
Kermanek, aixak eta Kermanen amak. Aixan, amonak. Ze, klaro, traji, amonak, o sea, kermanen amak.
Egin dio,
bai. Txinutan topatako olako hotela berezi bateaz.
Bueno, baina gero lau buru handi bat auka bularraldean, bai.
Bai, noski.
Eske.
Baina hori txinutan ez dakipa.
Ez, baina hori Josi amak egin da.
Ah, amak, ja, aparte.
Eta izakeraz nolakoa da, esan duzu etorpe xamarra dela, batzutan despistatua.
Bai, hori, ez, jatorra.
Baina zer da, persona ona, ez? Ematen
du. Bai, claro.
Superheroide.
Claro. Ez da tipo, bai, da tipo bat, kaletarra, ez? Kaleko, no. Kalin topazen gen bertzona baten lagoxi, vamos.
Ez dugu ezagutuko, Euskoman, kaletipagoaz. Ez. Kerman ikusiko dugu, eta ez dugu susmorik eukiko, Kermanen atzean zeuser dagoenik.
Inundik inoa bez, ez konturatuko ez.
Aizu egon Iñaki eta Kaiet, zuen inguruko norbait izan duzue inspirazio iturri Kerman eta Euskoman sortzeko garaian?
Ez dakar zer ikusirik pertsona konkreto bateaz. Guri, bueno, berrian izkun, proposamena ia, engo bendun, pertsona bat sortuko bendun, eta, bueno, erabaki bendun, superheroi bat izati. Da superhori, bueno, bizkatan tiroi, ez? Ez xati, perfektu. Osa, baina ez da oinarritxute pertsona batengan.
Bai, bueno, niri sofan eoti eta telebizinu ikusti guztetan gazta, baina txutxe isakaten ez.
Ah, ordan zuen zara, Euskoman.
Ez. Eta Kaiet bez.
Ez.
Zuek etzeret Euskoman egiteko eredua izan, ez?
Ez.
Ez, plantilla. Eta, Jon Iñaki karri duzu, zuk eskuartean daukazu, Euskoman izan ala ez izan, komikiaren ale bat.
Bai.
Zemat horrikoa egin duzu,
Berro eta ma birauke, azal eta kontrazala esartute. Eta, zemat eta dagoen, bosteun bat edo olako bat.
Eta zer kontatzen duzu, ba? Horri horietan guztietan?
Bo, esan berde berrian agertu zen dela, Kaietek esan da modure, berantzazoin, mantangorri
geigarrian. Bai.
Bai, horra agertzen zen plantxa edo horri alde erdixe, eta guk gein joan ara erdikak eta batu, sarreratxo bat epini, lehengoko aztetan agertu zen sarreri, Euskomanek ondiokan isena eta ezeukanin, eta isenan bil eta ebiela, eta bueno, bizkat aurkezpena etxen berana, eta bueno, kontaten da bena da, zelan bihurtu zen Euskoman. Ez behar baten, osea, berak ez ban nahi.
Ez?
Ez. Zan zima baten edo aitzulu baten jauzi zen, eta bueno, hor topaban beran etzai bat izango dana hortik aurrea, Mosen Maixu.
Nor?
Mosen Maixu.
Bai.
MM. Eta hau zen, fraie bat, Vatikanoko arxibo sekretutan biharra etxe bana, da mundutik jakintzuen etaiko bat, eta hain asko ekisen, zoratu inzan. Eta gerokun, gauza guztik enuz kontatea,
Ez, dana ez kontau, Baina, bueno, orduan komikiko horri alde horietan guztietan kontatzen dena da, zelan bihurtzen dan Kerman, Euskoman.
Bai.
Zima batera jauzi, eta beste gauza asko gertatzen zaizkiolako.
Gero, zenbat denbora egon ginean etxen, astero?
Laburte, zi ginean 2000 ez parkatu, posturte, 2009 urtarrilan zi ginean.
Bai.
Da 2014 maixatzen 31 urte ban azkeneko alik.
Osea, que horren nahi dago esan beste hiru album gitxienez eta hainkela.
Daukazuen materialarekin, ez? Kaietzu berez gidoilari lanak egiten dituzu Euskomanekin eta Jon Iñaki da batez ere irudia jartzen duena, ez?
Aldrebez.
Alderantziz. Bueno, Orduan Jon Iñaki zuk gidoiak egiten dituzu eta Kaietzuk marrazkiak. Eta ondo moldatzen zarete, erraz egiten duzuelan elkarlanean?
Bai, ez da goten arazoi. Berak gioik etxen dau, danik etxen dut, berak egin jako gioi eta histori borra, hori marraztu egin. Eta, bueno, ez dago tirabiraik, ez da horre egot talkaik edo, ez da holako ise.
Eta egun bako txak aporta etxen da, bonik bebai ez dut gioi literario bat etxen, ni marraztu etxen da, ni komikisa bebai etxen dotxuaz, orduan ez naziko idazten gero berako ditxeko, nik etxen dut, berak esan da maure, bozeto edo histori bohar baten modure, beran marrazki estiloa moldatute, eta, bueno, gero berak beran estiloa lantzen da.
Baina gertatzen zaizue batzutan, igual Jon Iñakik esaten du, gero bidaliko dugu Euskoman ezakin nora, eta salbatuko du, ba, emakume bat, eta Kaietek dio, ez ez, emakumeak salbatu dezala Euskoman.
Ez, ez, horretan, keba, nik berak esaten da bena, etxen dut. Horrezta...
Jo niñakik esaten dizuna egiten duzuzuk.
Bai, bueno, bebai,
bai,
kontutan euk ibizu hau astero-astero etxen gendunela. Orduan ez egon ela margenan diripe ba, etxen zana, astero-astero asmatzen zan. Eta orduan berak aldatzen badau, ba, bueno, aldatzen dau eta lantxe bizaltze ban, eta ez egon, baina bueno. Bada emakume bat, de todas formas, Euskoman Maite Minjute dana.
Abai?
Baina emakumik ondi ban ez daki.
Euskoman dago emakumearekin maite minduta?
Bai. Bai, bueno, hori hurrengo kapitulutan edo azalduko zu.
Ta, zerbait ez dio pistarik ematen?
Ez que tonto de.
Ez que tonto da Euskoman apuruet, ez?
Ez daki.
Torpetxu.
Ez da konturatzen.
Ikasin bida.
Ja, edo betaurrekoak aldatu beharko dizkiozu.
Okulistiana gomiko da.
Edo entzumena hori are gehiago findu.
Bai, igual bai.
Non bizi da Euskoman? Ze hemen komikiaren azelan ikusten dugu mendi artean.
Ba, Euskal Herrian.
Baina esan gura dut herrian edo irian.
Ba, ez irian, irian.
Irian?
Iritxarra. Bueno. Herri txiki bateku edo izan leike edo... Bai, holako... Baina ez da finkatute ondiokan, ze herri dan edo da Euskal Herrian. Eta erokun berde eta, bueno, onarte barde eta ondiokan ez da jun. Ba, bueno, topikukin edo jokatzen da belako kokapena, ez? Euskal Herrian, ba... Berdi izango balitzeken modure dana, eta ba, baserriz inguratute, eta ardixakin, eta ba, bueno, ba, hoxe da bizkate jolaza, edo nun bizidan Euskoman.
Aizu esan duzu hauek urtetan atera izan dituzuela, berriako mantangorrige igarrian, eta gero berrogeita mabi horri aldeko ale atera duzue, globosonda sorta jarri diozu izena?
Bai, bueno, globosonda sorta da Luter taldik, hau de komikizale talde bat, laro eta irutik ondarrun ba, martxan da biena. Eta bere garaian, ba, bueno, atagendun globosonda sorta, zan ondarruko komiki gilik ba, euran lan monografikuk, segu fantzine bat ateratzen gendun, globo izeneku, eta ordun ba hor kokatzen zinak edo monografikuk edo bildumak zinak, ba hortxe argitaratzeko. Lehenengoku izan zan Leblist, hau larogeta amabixan edo izango zen, Leblisteko kidik Kirmen Uribe eta Josu Aranbarri piztiakeko basu joli, zin. Gero bigarrena eta gendun Barregarri, hau zen Austin Agirretxea, hau garai baten ondorko beste musikatalde bat, Azurbaltzak taldin baju goteban bebai, eta bueno, amarraztut etxeban, eta bilduma bat atagentzan umore grafikoko irudisakin. Gero 2011an neure komiki bat argitaratu zen sorta honetan, azken moikanoak hemen gaude, hau bere garaxan larogeiko amarkadan amatxueran eta larogeta amarreko amarkadan amatxueran aizun argitaratu zen atalka, eta bueno, ba, 2011an kaleratu zen, eta gero ba, laugarrena hause Euskoman. Gero badakauz beste argitalpen bi, soltekuk izan zinak, Kapitanka Oporrez, hau Roberto Garaik ba marraztutaku de, Makokin eta Atasan zatik istorio batzuk bertan momentun, eta gerora beste ondarrutar bat, Josu Garalde, ba Itxosoko Deabruak, beste fantasiazko edo zientzia fizinioiko komiki bat. Eta gero un globor marakau, ba hori fantzine mural bazan, 3 metro altuera, 6 zabalera, eta bere denporan bebai etxen du. Dana globitorakau, ba etxen duen ekitaldizan barri tolestutako airu bat,
bai.
Ba, globo berbin ingurun sortutako globo, baina atxe bateaz. Atxe,
ba. Bai, globe bai, berena ondoren atxe jartzen duzu. Bai. Aizue, Euskoman ezagutu dugu eta konturatu gara gure inguruan ere badirela, edo tarteka sortzen direla, eroiak, eta eroi bat ezagutu behar dugu Kaiet eta Jon Iñaki, igual inspirazioa emango dizu honek, Euskomanen abentura berriren baterako. Aitor Patterson Mendiola, arratsaldeon.
Bai, kaixo.
Zu eroia zara, ez?
Ez, ba, eroia ez.
Hala esan digute, ze egin duzuzuk, nor salbatu duzu?
Bueno, gupiztinan Jesus deitzen den betiko igeri da, ez, juten dela horre giri gitera piztinara, eta, bueno, eukizun bihotzeko bat, muerte subita, eta, bueno, eta ni eta beste lagun baten, bueno, lankide baten, bate di esker, ba, RNMZO kardiobaskularra egin genion, eta, bueno, ba, ambulentza etorri izan, eta, bueno, eta bizitetak orain.
Zu, soroslea zara, ez da, Ander?
Bai, hori da, bai.
Aitor, barkatu?
Bai, bai. Soroseko zuestiko piztinen, bai.
Eta urriaren 22an gertatu zen hau, Jesus honi zerbaitek eman zion, igerian zebilera eta zuek salbatu zenuten.
Bai, hori da.
Gero hitz egin duzu berarekin?
Bai, bai, berarekin hitz egin dugu, deitu egin genion horre ospitalean zegoenean, eta behin dela gutxi, ba, niri eta beste lankideari eta beste piztinako jende batzuei, ba, bazkari batera gonbidatu zigun, bere sozialean, eta, bueno, ba, eskerrona eman zigun, azkazte bat egin genitun, eta, bueno, ba, pixkate ospatzeko ez, dena ondo ateratzela, eta bueno, ba, gurekin dagoela, hori indikan.
Ja, eta segitzen du piztinera joaten?
Bai, 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 segitzen, egon zan, hola, hilabete bat pixkate, ez, pixkanaka juten, ez, piztinera, eta, bueno, ja, gunero dator, ja.
Doanean, igual, adi-adi gongo zara, zu, gertatutako eta gero?
Bai, bai, bueno, berari eta beste guzti ere, bai, bai.
Aitor, da, inoiz tokatu izan zaizu alakorik aurretik? Edo sorosle lanean hasi zinenean pentsatzen zenuen, alakorik egingo zenuenik, tokatuko zitzaizunik?
Ba, bueno, bai, beti kurtsoa egiten duzunean, sorosle kurtsoa egiten duzunean, ba, gehien edo sakontzen den larrialdi, ez, larrialdia, ba, bihotzekoa edo horrelako, ez, berdinak, eta, bueno, ba, beti dago posibilitate hori, eta, bueno, ez nuen uste tokatuko zitzaidanik, baina azkenean ba, tokatu egin zitzaidan, orain dela ba, gutxi eta bueno. Ba, getatu zen, dena ondo atera zen, eta hori da importantera nire ustez.
Mm-hmm. Ba, Aitor, zorionak, eh?
Bai, bai.
Eta segi, fin lanean.
Ba, bai, hortago gode, ba.
Aitor bai. Patterson Mendiola, eskerrik asko.
Bale, zuei.
Agur,
bai.
Bueno, entzun duzu, Kaiet eta Jon Iñaki?
Ez dugu esan, baina berape supereroi izena dauka. Aitor Patterson Mendiola.
Bai, xe.
Kerman epadoka abizenik?
Ez dut zau, bine izenaz konformaten gaz momentuz.
Ah, bai.
Bai, bilaketa bata, identidadin bilaketa bata, bai, azken baten, bizitzen modure, ez?
Osondo, zuek esan duzu materiala badaukazuela, beste hiru bat...
Bai.
Short ateratzeko, beste hiru bat liburu ateratzeko, bai behintzat aurretik egina duzuenarekin, eta gero ere etorri litezke, ez, abentura berriak.
Bai, bate-batek hartzen babatxo, guk sortuko. Eta, kaieten marraztuko.
Eta ea maite mindu nahi duen emakume hori konturatzen den.
Berabe, emakume be, antiojo dune da,
Orduan ez da hori ikusten ondo ez batek ez besteak, ez?
Bai, ikusiko.
Egingo dugu crowdfunding bat operatu alizateko, operatu daik zen. Kaiet Bengoetxea, marrazkilaria eta Jon Iñaki Artetxe gidoilaria Euskomanen gurasoak. Eskerrik asko, bikote.
Eskerrik asko,
segur. Eskerrik asko, bai.